Oče, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Dobro došli u program Radio Svetigore. Povod za naš današnji razgovor jesu crkve koje su u obnovi kod vas i naravno nedavna posjeta mitropolita Amfilohija i služenje svete arhijerejske liturgije u Lješevićima. Mi očekujemo od vas da nam kažete kako je kod vas u parohiji, pa da nam ispričate o vašem kraju.
U pitanje više obnova crkava, to su jedne tri crkava. Ja u svojoj parohiji imam 35 hramova. Crkve koje su bile sve stradale u zemljotresu 79. godine, tako da kad sam došao na parohiju Donjogrbaljsku, zatekao sam jedno stanje koje nije bilo normalno, koje nije bilo dovoljno liturgijski spremno jer su svi hramovi bili srušeni. Uspio sam da pokrenem obnovu crkve svetoga velikomučenika Georgija u Lješevićima, crkva svete Petke Paraskeve, crkva svetoga Haritona, crkva svetoga Nikole, crkva svete gospođe isto u Lješeviće, crkva svetoga arhidžakona Stefana Vranoviće, isto crkva svete mučenice Varvare, crkva svetoga Jovana Bogoslova Pobrži, ona je isto obnovljena prije dvije godine, njegovo visoko preosveštenstvo je osveštao, crkva svete Petke Paraskeve, isto u Glavatičićima, koji je osveštao njegovo visoko preosveštenstvo 28. oktobra 2007. godine, i tom prilikom je posjetio crkvu svetoga apostola Jovana Bogoslova na Trešnici, koja je bila u zaraslom stanju. On je tad dao blagoslov i mi smo pristupili obnovi crkve svetog Jovana Bogoslova, gdje su mještani sa velikom željom pristupili obnovi svoga svetoga hrama, i evo april 2009. godine mi smo skoro pri završetku crkve svetog Jovana Bogoslova na Trešnici, koja datira još od vremena kosovskog boja. U to selo su dva bratstva, Dobriši i Bećiri. U produžetku dolazi selo Kubasi, tu je crkva u obnovi Svete Trojice, selo Kovači, crkva obnovi isto svetog rođenja Presvete Bogorodice, crkva svetog Jovana Bogoslova u Zagori, crkva svetoga Vasilija Velikog isto u Zagori u obnovi, crkva svetoga Ilije na brdo Sutulija isto u Zagori, crkva svetog arhidžakona Stefana u Krimovice, crkva svetog Andreja Prvozvanog isto u Krimovice. Bilo je teško, mislim nije bilo lako pristupiti jer je tu trebala velika materijalna sredstva, tako da su ljudi svojim prilozima, parohijani, pristupili velikoj obnovi svojih svetinja u Grblju. U tome nam je pomogla i opština Kotor, izašla u susret gospođa gradonačelnica Maja Čatović i gospodin Ivo Magut. On nam je tu izašao u veliki susret gdje je opština odvojila velika novčana sredstva za obnovu tih crkava. Ja se nadam da ćemo, ako ovako nastavimo, za 2-3 godine da će sve crkve biti u liturgijskoj upotrebi. Ono što je najvažnije, njegovo visoko preosveštenstvo je osveštao crkvu 25. aprila 2009. godine svetoga velikomučenika Georgija u Lješevićima. To je stara crkva, kako kaže predanje mještana, da je ona nastala u vremenu kada su potrovani Kaluđeni na Prvlaci, a da je srušena u Prvom svjetskom ratu. Mi smo tu našli ostatke granata, ostatke municije u tome svetome hramu, i mi smo taj hram priveli kraju i predali u bogoslužbenu upotrebu. Slučajnost je da smo osnovali odbor za obnovu 25. aprila, a evo 25. aprila 2009. godine smo isto osveštali. Ja se nadam da ćemo ići dalje u obnovi crkava u Grblju.
Oče, zaista smo iznenađeni ovolikim brojem hramova u vašoj parohiji. Na početku razgovora ste rekli da ih ima 35 i da su bili svi skoro oštećeni u zemljotresu, a evo nabrojali ste nam sve koji su obnovljeni, pa se pitamo da li u vašoj parohiji ima toliko stanovnika koji posjećuju nedeljno bogosluženja i kako pravite raspored kada ćete u kojoj crkvi bogoslužiti?
Raspored je vrlo lako praviti, pošto u toku godine određeni praznicima, jer maltene ja imam svakog mjeseca slavu hrama. Krug nedeljnih bogosluženja je lako praviti. Jedne nedelje u Lješevice, jedne nedelje u Vranovice, jedne nedelje u Kovače, jedne nedelje u Zagoru, tako da jedne nedelje u Bigovu, tako da idemo u krug i onda pravimo krug i posjeta je dobra. Parohijani izrazuju veliko zadovoljstvo što se crkva otvara, što ima služba, što mogu da dođu u crkvu, da upale svijeće, da se pomole Bogu, da se pričeste, da se ispovjede.
Koliko imate parohijana, oče? Da li je to neki veliki broj, s obzirom da znamo da su se u posljednjih godina uglavnom ljudi iselili sa sela i nekako teže da se nastane u većim gradovima?
Zemljotres je dosta raselio ljude. 79. jer su ljudi nekako osjećali tu neku sigurnost za svoje porodice u obližnim gradovima, da li Kotoru, da li Budvi, da li Tirtu, jer je bilo razumljivo da ljudi idu za nekim boljim životom, ali samim obnovom crkava uz njihovim selima, oni izražuju želju da dolaze u to selo, da dolaze na svoja groblja, da posjećuju svoje mrtve, da istinski se raduju što mogu makar u jednom mjesecu da dođu u to svoje selo, da vide da je crkva otvorena, da nije zaključana, da mogu da prisustvuju svetoj liturgiji. To je velika kod njih radost. Nadam se da će se i parohija naseljavati, jer ja sad trenutno imam neđe oko 150 domova koji stanuju na teritoriji parohije Donjogrbaljske, jer velika je to oblast. Vrlo je teško to i opsluživati i dolaziti, ali nekako uspostavljam taj kontakt. Trudim se, dajem od sebe maksimum da do svakoga dođem, da svakome pokucam na vrata, da svakome poželim da bude dobro, da bude lijepo, da crkva jednostavno zablista, da dođemo, da se pomolimo Bogu zajedno svi u ovim selima. Jer moja parohija ima 10 sela, 10 sela podijeljene u 2 petoselice. Jedna petoselica crkva Svetoga Save, to je saborna na Savinoj Glavici, a drugoj petoselici je crkva saborna Svete Petke u Vranovićima. Tako da i tu u određenim praznicima služim, tu služim na velike praznike, služim na Vaskrsenje Hristovo, služim na Rođenje Hristovo, na Trojčin dan. Tako da pokušavam da u toku godine makar 4-5 puta dođem u svaku crkvu i da se istinski u njoj pomolimo Bogu i tome svetitelju kome je posvećena.
Oče, ja se nadam da ćemo se čuti, kao što ste rekli, i dalje, jer za 2-3 godine planirate da sve crkve budu onako ostavljene u liturgijsku službu, što znači da se one do kraja obnove. Nadam se da ćete i uspjeti u tome, kako ste već i krenuli da obnavljate ove crkve. Eto, jedino za kraj bih željela, ne znam da li ću dobro prokomentarisati, da vjerujem da su mnogi sveštenici pošli vašim primjerom, jer vi imate ovdje i bogatu hrišćansku istoriju na parohiji gdje se nalazite i veliki broj crkava, pa da i drugi sveštenici ovako krenu da obnavljaju svoje crkve, kojih sigurno po selima ima dosta, a koje su danas spremne za obnovu.
Vrlo je teško ovo u ovih par minuta opisati stanje parohije. Trebalo bi možda satima pričati da bi mogli baš doći u suštinu pravu, da slušalcima Svete Gore objasnimo da u grblju ima toliko crkava, da velika želja kod ljudi, jer ja sam tu nemoćan ako ljudi nisu zainteresovani, jer pre svega zahvaljujući parohijanima ovo ide naprijed. Ja se nadam da ćemo ići do kraja.
Vi ste i sami rekli, oče, da bi trebali dosta ovome pričati, tako da ova parohija gdje se vi nalazite, Donjogrbaljska, zaista zaslužuje i malo više vremena i mako rada na terenu, da se o svakoj crkvi ponešto više sazna u našem narodu.
Jer recimo u ovoj oblasti gdje sam ja, to je nekada bilo 3 parohije, tako da su bile 3 paroha, a sad sam ja sam. A recimo u jednom vremenu je bio jedan paroh u čitavom grblju, i gornjem i donjem grblju.
Da će Bog da možda i vi tokom ovih godina narednih dobijete i pomoć, pa da bude što više paroha u grblju.
Ja se nadam. Ja vas pozdravljam vaše slušalce. Hristos Vaskrs.